Частка 27. І знов восінь, знов гімназія, знов зима з засніженими вербами над вілією з пахом берозових поленів. Тільки тепер Олесь жив з Кірдуном і Логвіном. Було б зусім дренно, каб не братерство Чертополоху і Шипшини, де нерідкі, вельми рідкі листи від Кастуся. І ще радіші, стримані і суховатіє, цидулки від Майки. Улетку амаль не бачилися. Раубіч повез дочку на кислі води. А розлука і не в таких годах рідко веде до лепшого. Забуваєш голос, жести, риси, і врешті навіть те, що лепш за все каже об сябровстві. Неподробленное отчуванне всяго чалавека побач з собою. У яе вядома новыя знаёмыя, новыя людзі вакол, новыя думкі. Гэта было балюча. А потым зноў прыйшла вясна. Асеў на здраваты снег, дзівосна сінела над горадам чыстенькае з рэдкімі імклівымі аблокамі неба. Аблокі імчаліся з-за гары, за кароткай нібы назнарок абсечанай зверху гедымінавай вежы, два паверхі, на якіх прымасціўся і недарэчна, як жук-плывунец, махаў паветры лапкамі аптычны тэлеграф. Перадаваў дрэнныя весткі. Увесь сакавік, увесь май цягнулася ураганная бамбардзіроўка Севастополя, не хапала зброі, гарнізон абяссіліў і трымаўся ледзь толькі не на цвёрдых людскіх душах, без дапамогі, без умацаванняў, без правіянту, без абозаў. І яшчэ аб тым, што загінулі істомены Нахімаў, што ўлада над людзьмі ў руках тых, якія не здольны кіраваць нават сабой. Всё часцей ля вітрын, дзе вывешвалі лісты паведамленні з тэатра вайны, можна было пачуць хмурнае: «Начальнічкі трасца ім». Галоўнага, на галаву якога трэба было клікаць трасцу, ўжо не было. Бомбы падалі на дамы Севастополя, магілы тысяч простых шчасцяў. Бомбы увесь сакавік і май ірвалі паверхню бухты, магілу флоту. Але нават водгулле іх не даляцела да сабора ў далёкім паўночным горадзе, дзе ляжаў у магіле труп чалавека з гранадзёрскім ростам і розумам абозніка. Настаўнік Гедымін пасля жалобнага набажэнства сабраў гімназістаў у вялікай халоднай ауле і доўгі час маўчаў, гладзячы свае бакенбарды. З разрэзу фалда форменнага сурдута тырчаў насавічок, які ён палічыў за лепшае выцягнуць загадзя яшчэ перад пачаткам прамовы. «Плакаць будзе зараз, свідры гайла», як заўсёды занадта голасна сказаў неўважлівы Грыма. Бліжэйшыя шэрагі грымнулі смехам. І гэта было добра, бо заглушала сэнс Грымавых слоў. Гедыміна клікалі свідры гайлам за з'едлівасць і дробную звадность. Ці не зашмат гонару яму было ў ягоным сапраўдным прозвішчы. Сёй той казаў, што і свідрыгайлы яму замнога. Крамольны князь меў хаця ўласную думку і не баяўся змагацца за яе. А гэты быў верна падданны з верна падданых і вечна ганарыўся тым, што ён ісцінна рускі і ўсіх гэтых палячкоў, хахлоў, задрыпанцаў, жабнікаў, кілбаснікаў, жыдоў і іншых іншародцаў цярпець не можа. «Зноў Грыма?» – пагрозліва спытаў Гедымін. І тады, разумеючы, што ў такі момант гнеў гэтай падлы можа каштаваць ся славу тройкі за паводзіны, Пятрок Ясюкевіч узвысіў свой мілагучны, бы музычная скрынка зайграла голас: «Прабачце, пане настаўнік, гэта я». «Што такое?» Бледно-блакитные очи Гедеміна допытливо глядели у невинные, шчырые очи Петрака. Очи у Ясюкевича не умели хлусить. Як бы он ни сваволил, они были просто и сумленные, гэтые очи. Такому хлопчику могла б поверить и пустить его у дом нават самая богатая с костельных девоток. «Ну?» — трохи больш мякко сказал Гедемін. «Я выпадково наступил ему на мозоль», — сказал Ясюкевич. «Что он сказал?» «Плакать будешь зараз, не дбайла», — отдано и просто сказал Петрок. «Добро», — помягчал Гедемін. «Маете счастье, Грыма». Подумал. А за тое, что уживаете мужицкую гаворку, будете меть клопот, Ясюкевич. 500 разов перепишите гэта по-французску, руску и немецку. По 166,2 раза на кожной мове, прикинувши шептом, сказал Матей Бескупович. Як с двума третьими быть, а? Дякуй, Петрок, на гэты раз шептом сказал Грыма. Танна вылез. Сашка Волгин, Олесев тёзка, подмергнул Грыму. Ничто, выручим. Сашка вызначался з усіх феноменальной здольностью подраблять руку кожного человека так, что то и сам не одрознил бы. Гімназісты славутай нашай гімназіі. Тихім і прачулым голосам, який аж дрыжав ад хвалявання, пачаў Гедемін. Вялікае гора напаткала нашу краіну. У Бозе пачыў наш імператар, наш палкаводзец, гаспадар рускай зямлі Мікалай Паўлавіч, чалавек вялікай духоўнай моцы, добродей всего нашего народа, зиждитель светлого храма нашей будучини и покуль что самая светлая особа нашей истории после Петра Великого.
— Покуль что, — буркнул Грыма.
— Лис, — с ненавистью глядячи на Гедемина светлыми очима сказал Сашка, — при кожным выпадку такое кажи.
«Не помылися!» — голос у Гедемина сорвался.
«Русский народ! У журбе и тузе!»
«Сашка!» — шепянул Олесь. «Ты у журбе? Ти, може, у тузе, а?»
«У великой!» — усхлипнул Сашка. «Просто рыдаю! Хороший был человек, христианин!» Долги за Пушкина пообяцал заплатить, коли той на ложе смерти высповедается и святые дары прыме. Заплатил.
Гедемін глядел некуда в гору в очима, у яких аж трапятали сардечное замилование и скруха.
Ён тужить безмерно наш русский народ.
А кап ты спрах! Тихо сказал Сашка. Грыма штурхнул его под рабрину. «Тсс, посадить у карцер!»
«Кто тады поможа?»
Олесь тихо смеялся. И он ведал, что это Волгин был завадатором истории с Гедеминовой родословной.
Собралось несколько хлопцев и склали жартовное древо годности наставника, где само менш 7 протков были все, кто хочешь, только не русские, а батька поляк. Потом Сашка написал лист почерком Гедеміна, а у листе было покаяние у тым, что вось до этого часу ён Гедемін только вонкова трымался православного обраду, а сам лечил его за ярость и схизму и не хоча больше губить свою неумиручую душу. Тем больше, что ягоны Гедемінов батька был поляк.
і все життя змагався з неправедною справою митрополіта Литовського Йосипа Сямашки, який злашкодно і підступно винищав унію, і що йон Гедимін у гэтым достойны сын свайго бацькі і просіць лічыць яго надалей католікам. Тым больш, што ў яго Гедымінавым дваранскім гербе ёсць крыж. А ўсім вядома, калі ў гербе ёсць крыж, гэта азначае, што продак быў выхрыстам. Ліст з радаслоўнай накіравалі віленскаму папячыцелю і сталі чакаць, што з гэтага будзе. Папячыцель паверыў. Яму здалося, што Гедымін з'ехаў з глузду. Ён выклікаў рымскага каталіка і нашчадка выхрыстаў да сябе, і там за шчыльна зачыненымі дзвярыма адбылася бурная размова з высвятленнем адносін і тлумачэннямі, спачатку толькі Гедымінавымі, а потым узаемнымі. Гедыміна ледзь не хапіў удар. Завадатараў свавольства шукалі, але не знайшлі. Настаўнік тым часам дабраўся да апошніх хвілін хрысціяніна. Голас дрыжаў, рукі ўскінутыя на ўзровень твару далонямі да яго, калаціліся, нібы вось-вось маглі ўпасці на вочы, каб ніхто не ўбачыў слёз, ды толькі жахлівае намаганне волі трымала іх. Ён кіраваў, як сапраўдны ўладар. Ён жыў, як чалавек. Ён любіў супругу, як хрысціянін, а адыходзіў да продкаў. Гедымін зрабіў разгублены жэст рукамі, як нібыта сумясціўшы ў сваім апошнім слове ўсе свае якасці. Я не пабаюся нават сказаць і пастасі. Слухайте гэтыя словы. На ложе смерці ён сказаў сыну і спадкаемцу свайму: «Служи, России, сын мой! Я хотел взять на свои плечи все тяжкости, как покинуть тебе великую державу, спокойную, порадкованную, счастливую. Але вышейшая воля мерковала иначе». Гедымін поклав руку на горло. Ён ляжаў на сваім простым ложы, накрыты салдацкім плашчом. Вы ведаеце, ён заўсёды спаў, як просты воін. Ён усё жыццё не накрываўся нічым іншым. І гэты плашч увойдзе ў гісторыю на роўні, не вышэй, з трыхвуголкай Наполеона, з ягоным шэрым паходным сурдутам, з простым кіем вялікага Пятра, сядлом пад галавою Святаслава, плашч простага салдата. Рыданне раздерла горла настаўніка. І ён сказаў сыну свае апошнія словы: «Вучыся паміраць». Гедымін зрабіў доўгую паўзу. Вы чуеце гэтыя словы? Гісторія запіша іх на свае скрыжалі. Вучыся паміраць. Вучыцеся паміраць. Вось які апошні запавет ён пакінуў нам, панове. Слёзы тачыліся праз карцінна прыціснутыя да аблічча рукі настаўніка. 3 месяцы прайшло з таго часу. Далёка ад паўночнай магілы чалавека і хрысціяніна, не даходзячы да яе нават водгуллем, густа-густа падалі бомбы на бухту, магілу флоту і горад, магілу велічы. Яшчэ на шматлікія магілы людей, бо нехто вучив помирать, а не жить. Отдали Малаха у курган, пойшли с Севастополя, расплатилися за все десятигоддзі, у якія распинали все, як есть молодое, смелое, годное. А між тим апошніх слов императора, за якія так распиналіся тысячи едыминов, зусім не было. Их придумали потым, каб люди вучыліся гінуть, не наракаючи.